ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਨੌਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਬਛਲ ਪੈ ਹਰਣ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਰਹਾਉ ਨੈਣ ਤਿਪਤੇ ਦਰਸ਼ ਪੇਖ ਜਸ ਤੋਖ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਦਾਤੇ ਦੀਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਆਸ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਗਹੀ ਓਟ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਇਆਲ ਠਾਕੁਰ ਆਣ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਉਦਰ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਏ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸਾਰ ਗਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਾਗਰ ਪਤਿਤ ਮੋਹ ਮਾਣ ਅੰਦ ਵਿਕਲ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਧੰਦ ਕਰ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਢੋ ਰਾਖ ਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਸਨਾਤ ਸੰਤਨ ਕੋਟ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰੋਂ ਅਨਿਕ ਡਾਰੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰੇ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ਰਹਾਉ ਕਨਕ ਮੰਦਿਰ ਪਾਠ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਹਿ ਨਾਹੇ ਇਨ ਸਿਉ ਤਾਤ ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖ ਜੋਰੋ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਮਨ ਲੋਰੋ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ ਮੋਰੋ ਰਹਾਉ ਗ੍ਰੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਣ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗ ਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰੋ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਨੌਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬਪੁਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋਉ ਜਨ ਉਦਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਹੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਉ कोट जन्म जोन प्रमयो हार परयो द्वार कृपा गोविंद पई मिलयो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक भव उतार पार कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलयो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कतहु न जाए करहै बसाए गुण निदान प्रगटयो एह चोलै चरण लुभाए आण तजाए थान थनाए सर्ब समाए रसिक रसिक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहयो सर्ब समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनक उगत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे तो मिलयो जो कृपाई प्रभु दयार किरपार कृपा निद जन नानक संत रिनाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम 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 प्रभ बिना नाही होर चितवों चरणार बिंद सासन निसपोर रहाओ लाए प्रीत की नयापन टूटत नहीं जोर प्राण मन तन सर्ब सो हर गुण निदे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत शरण तरन नानक बिनसयो दुख कोर कानड़ा महला पंजवा जन को प्रभ संगे असनेह साजनो तू मीत मेरा गृह तेरे सबके रहाओ मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चरच चरच चरचरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत तरत तरत चरचरी रहाओ अहं अहं अह अवर मूड 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 बवरई जत जात 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 सदा 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 काल हई मान 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 त्याग मिरत मिरत निकट निकट सदा हई हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड बिन भजन 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 अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपै तवै सुख पावै सतगुर सेव समावै गोर हाओ भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावै गो अनरस साध गए सब नीकर बिन नावै किछ ना सुखावै गो गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बचन कढ़ावै गो सतगुर बाणी पुरख परखोतम बाणी स्यों चित लावै गो गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज कर आवै गो तह अनहत तुनी बाजै नित बाजे नीच हर तार चवावै गो राम नाम इक तिल तिल गावै मन गुरमत नाम समावै गो नाम सुनै नामो मन भावै नामे ही तृप्ता वै गो कनक कनक पहरे बहु कंगना कापर पांत बनावै गो नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरे फिर आवै गो माया पटल पटल है पारी कर घूमन घेर कुलावै गो पाप बिकार मनूर सब पारे बिख दुतर तरयो ना जावै गो पौ बैराग पया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर पेटी है हर राम नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया गुर ज्ञान लाए जगावै गो नानक पाणे अपने ज्यों भावै तवै चलावै गो कानड़ा महला चौथा जप मन हर हर नाम तरावै गो जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गो राव कृपा 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 कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गो कर कृपा सतगुरु मिलावो मिल सतगुर नाम त्यावै गो जन्म जन्म की हों मैं मल लागी मिल संगत मल लह जावै गो ज्यों लोहा तरयो संग काष्ट लग शब्द गुरु हर पावै गो संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गो बिन संगत कर्म करे अभिमानी कड पानी चीकड़ पावै गो भगत जना के हर रखवारे जन हर रस मीठ लगावै गो खिन खिन नाम दे वड्याई सतगुर उपदेश समावै गो भगत जना को सदा निम रही है जन निवै तां फल गुण पावै गो जो निंदा दुष्ट करै भगतां की हर नाकश ज्यों पच जावै गो ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावै गो जात नजात देख मत परमो सुख जनक पगी लग त्यावै गो जूठन जूठ ਪਈ ਸਿਰੇ ਉਪਰ ਕਿਨ ਮਨੁਆ ਤਿਲ ਨਾ ਡੁਲਾਵੈ ਗੋ ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੌ ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਲੈ ਲਾਵੈ ਗੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਵੈ ਗੋ ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੋ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਹੋਏ ਲਖ ਕੋਟੀ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਤਿਆਵੈ ਗੋ ਰਹਾਉ ਸਹਸ ਫਨੀ ਜਪਿਓ ਸੇਖ ਨਾਗੈ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੋ ਤੂੰ ਅਥਾ ਅਤ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਹੈ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਗੋ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਪਿਓ ਤੇਈ ਜਨ ਨੀਕੇ ਹਰ ਜਪਤਿਓ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਗੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਸ਼ੋਕ ਸ਼ੋਹਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕ ਗਲ ਲਾਵੈ ਗੋ ਜਲ ਤੇ ਓਪਤ ਭਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ਟ ਕਾਸ਼ਟ ਅੰਗ ਤਰਾਵੈ ਗੋ ਰਾਮ ਜਨਾ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੈ ਗੋ ਹਮ ਪਾਥਰ ਲੋ ਲੋਹ ਬਡ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ਗੋ ਜਿਉ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਰਿਓ ਜੁਲਾਹੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਨ ਭਾਵੈ ਗੋ ਖਰੇ ਖਰੋਏ ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਤਿਆਵੈ ਗੋ ਸਤਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੈ ਗੋ ਸਾਸਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਬਲ ਪਾਈ ਹੈ ਨਿਹ ਸਾਸਨ ਨਾਮ ਤਿਆਵੈ ਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤੋ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਗੋ ਸਤਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਗੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਪਰ ਤਾਪੈ ਪਛਤਾਵੈ ਗੋ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਲੋੜੈ ਭਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਆਕੈ ਟਹਿ ਟਹਿ ਪਾਵੈ ਗੋ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਸਤਗੁਰ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈ ਗੋ ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੈ ਗੋ ਭੈ ਭੈ ਤ੍ਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਮਤ ਲਾਗ ਲਗਾਵੈ ਗੋ ਰਹਾਉ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਿਨਾ ਕਰ ਆਵੈ ਗੋ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦਿਵਾਵੈ ਗੋ ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਭ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨ ਆਵੈ ਗੋ ਫਿਰ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਵਚਨੀ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲੈ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਗੋ ਇੰਦਰੀ ਦਸੇ ਦਸੇ ਹੁਣ ਧਾਵਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕਾਵੈ ਗੋ ਸਤਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤ ਆਵੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਗੋ ਓ ਅੰਕਾਰ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ਗੋ ਏਕੋ ਰੂਪ ਏਕੋ ਬਹੁਰੰਗੀ ਸਭ ਏਕਤ ਬਚਨ ਚਲਾਵੈ ਗੋ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ ਗੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਮਿਲੈ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੈ ਗੋ जी जंत सब सिष्टि उपाई गुरमुख सोभा पावै गो बिन गुर भेटे को महल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछुड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावै गो हर हर कृपा करहो जग जीवन मैं शरदा नाम लगावै गो नानक गुरु गुरु है सतगुर मैं सतगुर शरण मिलावै गो कानड़ा महला चौथा मन गुरमत चाल चलावै गो ज्यों मैगल मस्त दीजै तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावै गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिश गुर राखै हर लिव लावै गो सतगुर शब्द देह हृदय अंतर मुख अमृत नाम चुआवै गो बिसियर बिसु परे हैं पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावै गो माया भयंग तिस नेड़ ना आवै बिक चार चार लिवलावै गो स्वान लोभ नगर में सबला गुर खिन में मार कढ़ावै गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावै गो पंकज मो निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढ़ावै गो त्राह त्राह शरण जन आए गुर हाथी दे निकला वैगो सुपनंतर संसार सब बाजी खेल खिला वैगो लाहा नाम गुरमत ले चालो हर दरगाह पैंदा जावैगो हौमै करे करावै हौमै पाप कोयले आन जमावै गो आया काल दुखदाई होए जो बीजे सो खबलावै गो संतो राम नाम तन संचो ले खर्च चले पत पावै गो खाए खर्च देवै बहु तेरा हर दिन दे तोट ना आवै गो राम नाम तन है हृदय अंतर तन गुर शरणाई पावै गो नानक दया दया कर दीनी दुख दालद पंज समावै गो कानड़ा महला चौथा मन सतगुर शरण त्यावै गो लोहा हिरण होवै संग पारस गुण पारस को होया वै गो रहाओ सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गो ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावै गो सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गो ज्यों अम्बरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावै गो सतगुर शरण शरण मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गो दयाल दीन पए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गो सतगुर शरण पए से थापे, तिन राखण को प्रभ आवै गो। जी को सरसंध है जन ऊपर, फिर उल्टो तिसे लगा वैगो। हर 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 सर सेवै, तिन दरगा मान दिवा वैंगो। गुरमत 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 त्यावै, हर गल मिल मेल मिला वैगो। गुरमुख नाद बेद है गुरमुख, गुर परचय नाम त्यावै गो। हर हर रूप हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावै गो। साकत नर सतगुर नहीं किया, ते बेमुख हर परमावै गो। लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया करंग लगा वैगो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्या वैगो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सतसंगत राख समा वैगो। कानड़ा छंत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। से उदरे जिन राम त्याए, जतन माया के काम न आए। राम त्याए सब फल पाए, तन तन ते बडपागिया। सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया। तज मान मो विकार, साधु लग तरौ तिन कै पाए। बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए। मिल साधु नित भज है नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन। गुण गाए जीवै हर अम्यो पीवै, जन्म मरना भागै। सतसंग पाइय हर त्याइय, बहुड़ दुख ना लागै। कर दया दाते पुरख बिधाते, संत सेव कमायण। बिनवंत नानक जन तूर बंछै, हर दर्श सहज समायण। सगले जंत पज हो गोपालै, जप तप संजम पूरन कालै। नित पज हो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सभाया। गोबिंद गाइय नित त्याइय, परवान सोई आया। जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोबिंद तन संग चालै। बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रतन बाधौ पालै। मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा। प्रभ मिले स्वामी सुख हंगामी, इच्छ मन की पुनिया। बजी बधाई सहजे समाई, बहुड़ दुख नारुनिया। ले कंठ लाए सुख दिखाए, बिकार बिन से मंदा। बिनवंत नानक मिले स्वामी, पुरख परमानंदा। कानड़े की वार महला चौथा, मूसे की वार की धुनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला चौथा। राम नाम निदान, ਹਰ ਗੁਰਮਤ ਰੱਖ ਉਰਤਾਰ, ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਮਾਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਧਨ ਧਨ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੋਵਿੰਦ 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 ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਗੋਵਿੰਦ 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 ਜਪ, ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰ ਜਿਤ ਮਿਲ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕੋ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸ ਰਸੀਅੜਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗੀਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋਹੋਗੀਆ। ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਗੁਰ ਤਨ ਤਨੋ, ਧਨ ਧਨ ਤਨੋ ਜਿਤ ਮਿਲ, ਹਰ ਬੁਲਗ ਬਲੋਗੀਆ। ਸਭ ਕਹੋ ਮੁਖੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹੋਗੀਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ 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 ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਨਾਸ ਹੋਏ, ਦੁਰਮਤ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਅਨੰਦਿਨ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਾ ਲਾਹਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਤ ਸਤ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਇਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀਆ, ਹਰ ਜਾਚੈ ਸਭ ਮੰਗ ਮੰਗਣਾ। ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਚੰਗ ਚੰਗਣਾ। ਸਭ ਕਹੋ ਮੁਖੋ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਹਰੇ, ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਹਰੇ ਜਿਤ ਪਾਵੈ ਸਭ ਫਲ ਫਲਨਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ, ਹਰ ਦਰਗਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਲਗੈ ਧਿਆਨ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟੀਐ, ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਏ। ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਤਿਨ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਏ। अपने भाणे किने न पायो, जन वेखो मन पतियाए। जन नानक दासन दास है, जो सतगुर लागे पाए पौड़ी। तू थान थनंतर भरपूर है करते, सब तेरी बणत बनावणी। रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहु बहु बिद पांत उपावणी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरतै, गुरमति तुदै लावणी। जिन हो दयाल तिन सतगुर मेलै, मुख गुरमुख हर समझावणी। सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब लह जावणी। सलोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उरतहार, विच संगत हर प्रभ वरतदा। बुझो शब्द विचार, मन हर हर नाम त्याया, बिकहौ मैं कड्डी मार। जिन हर हर नाम ना चेतेयो, तिन जुए जन्म सबहार। गुर तुठै हर चेतहया, हर नामा हर उरतार। जन नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार। महला चौथा, हर कीरत उत्तम नाम है, विच कलयुग करनी सार। मत गुरमत कीरत पाई है, हर नामा हर उरतार। वड भागी जिन हर त्याया, तिन सौंपया हर भंडार। बिन नावें जे कर्म कमावणे, नित होमे होए खुआर। जल हस्ती मल ना वाली है, सिर पी फिर पावें शार। हर मेलो सतगुर दया कर,
मन वसै एकंकार।
जिन गुरमुख सुन हर मन्या, जन नानक तिन जयकार। पौड़ी राम नाम वखर है उत्तम, हर नायक पुरख हमारा। हर खेल किया हर आपे वरतै, सब जगत किया वणजारा। सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा। सब त्यावें तुद सफल से गावें, गुरमति हर निरंकारा। सब चबो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो। जित पवजल पार उतारा, सलोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर कै गुण अगम अथा। हम क्यों कर जप है अयाणया, हर तुम वड अगम अगा। हर देह प्रभु मत उत्तमा, गुर सतगुर कै पग पा। सत संगत हर मेल प्रभ, हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श लै हो, हर तुठै मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरमतरा। महला चौथा, हर करो कृपा जग जीवना, गुर सतगुर मेल दयाल। गुर सेवा हर हम भाईया, हर हुआ हर कृपाल। सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल। गुर तुठै नाम दृढ़ाए आओ, हम किए शब्द निहाल। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਤੁੱਟ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਤਨ ਮਾਲ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਤੁਮ ਵੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵਡਾਉਣਾ, ਜੋ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਹਰ 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 ਧਿਆਏ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਨਾ, ਜੋ ਗਾਵੈ ਸੁਣੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ, ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਜਾਨੇ, ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੁਖ ਵੱਡ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੋਨਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੋ ਆਦ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸੋਨਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮਰੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰਮੰਤ, ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਗੰਮ ਹਰ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਅਚਿੰਤ, ਹਰ ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਬੇਅੰਤ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਮਲਾ ਕੰਤ, ਹਰ ਆਪੇ ਭਿਖਿਆ ਪਾਇੰਦਾ, ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਜੀ ਅਜੰਤ, ਹਰ ਦੇਵ ਹੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਮੰਗੈ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ, ਹਮ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਛੰਤ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਹਰ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹਰ ਧੀਰ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਉਤਮ ਹਰਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਮੌਲਾ, ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਤਿਨ ਸੇਵੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਕੌਲਾ, ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭ ਜੀ ਜੰਤ, ਹਰ ਵਸੇ ਨਿਕਟ ਸਭ ਜੌਲਾ, ਸੋ ਬੂਜੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਜਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੌਲਾ, ਸਭ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ ਸਮੌਲਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਤਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤ ਮਨ, ਹਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਮਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਚਾਉ ਮਨ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲੇ ਮਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਇੱਕਸ ਤੇ ਗਤ ਪਤ ਪੌੜੀ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਵਿੰਦ ਗੱਜਿਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਵੇਸ ਹਰ ਏਕੋ, ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਜਿਆ, ਹਰ ਦੇਵ ਹੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਰਾਖੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਜਿਆ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਵੇਸ ਹਰ ਏਕੋ, ਮਤ ਗੁਰਮੁਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਜਿਆ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਰਾਖੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਜਿਆ, ਸਭ ਤਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।